29. bob. Godir Raniya Favzning uyi oldida taksidan tushdi. Namuncha uzoq ketdingiz? So'radi Lemi norozi ohangda. Bu yerga Bayrutdan anchagina uzoq, javob berdi Godir uning kinoyasiga e'tibor qilmay. Marvin to'g'risida biror narsa bildingizmi? Yo'q. Hammasi jimjit. Qizchi, men sizga aytdim-ku, hammasi joyida. Ular shu yerdaligiga ishonchingiz komilmi? So'radi Godir. Ayni paytda men hech narsaga ishonmayman, dedi Lemi. Ammo vaqtni o'tkazmaylik. Hozir ichkariga kiramiz. Ishonchim komilki, Marvin g'aflatda qoladi. Ular xolga kirishdi. Bu safar qorovul uxlamay o'tirgandi. Lemi o'zining nishonini ko'rsatdi va dedi: "Biz Raniya Favzni qidirmoqdamiz. Bizning bilishimizcha, u shu yerda yashar ekan." "Favz xonim?" so'radi qaytadan qorovul. "Ha, juda ajoyib qiz. Raniya va uning dugonasi Laylo bir xonadonda yashashadi. 7-qavat, 701-xona. Sizni kuzatib qo'yaymi?" "Buning keragi yo'q," deb javob qildi Lemi va qayrilib Goddirga qaradi. "Siz zina bo'ylab ko'tariling. Hammasi joydami, qarang. Tepada uchrashamiz." U o'zining xizmat to'pponchasini oldi va liftga kirib ketdi. Godir ham qurolini oldi va qorovulga binoga kirib keluvchilarga ham, chiqib ketuvchilarga ham hech narsa aytmaslikni tayinladi. So'ngra zinalardan ko'tarilar ekan, u noxush voqeani tinchlik yo'li bilan tugashini iltijo qildi. Marvin qotil ekanligiga u aslo ishongisi kelmasdi. Lemi fikrlarining ba'zi bir joylari uni qoniqtirmasdi. Ammo ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Nima bo'lganda ham Marvin Akkit maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. U Lemini 701-xonadonning kiraverishida uchratdi va ular imo ishoralar bilan o'z harakatlarini kelishib oldilar. Uch hisobidan keyin ular eshikni tepib ochdilar va qo'llarida tayyor turgan qurol bilan ichkariga kirdilar. Godir seskanib tushdi. Ular Raniya va uning dugonasining hushsiz yotgan jasadlarini ko'rdilar. "Ularni Marvin Akkit o'ldirgan," dedi tezgina Lemi. "Biz kech qoldik." Godir ushbu holatdan dahshatga tushdi. "Nima uchun u bunday qildi?" "Masala bunday emas," dedi Lemi. "Eng muhimi, Marvin yana biror kimsani o'ldirmasidan uni tutish kerak. Darhol uyni sinchiklab, tekshirib, barmoq izlarini va yana boshqa jinoyat belgilarini topish lozim. Avvalambor, Marvinning rasmini Marokkoning barcha politsiya mahkamalariga, televideniyaga, avtobus va temir yo'l stansiyalari bekatlariga, aeroportlar va dengiz portlariga zudlik bilan yuborish lozim. Ehtimol u hali shu yerdadir. Biz uning qochib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak."